Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. У «Ночной свободе» мы подсумуем выники акции на Кастрычнинской площади у Минску, промеркованной до годовины референдума 1996 года. Те отбылась репетиция площади, блиц-анализ свободы. А гостем «Ночной свободы» будет депутат Верховного Совета 13-го скликания Сергей Калякин. С ним мы поговорим про референдум 96 года и сегодняшнюю акцию с нагоды годовины референдуму. Чем были отметны телевыступы кандидатов на президента Андрея Санникова и Рогора Костусева? Оперативный анализ свободы. Ваш чекає репортаж з Городні, з вечорини до стагоддя Лариси Генієш. Кандидат на президента Олексій Міхалєвіч розкаже про своє здоров'я і про жадані зміни у системі охови здоров'я. Вас чекають пісні «Правда» Лявона Вольського, «Савка Дегришка» обміркують телерадіо виступи кандидатів, культогляд відкритика Максима Жбанкова і чергова передача Володимира Орлова «Покуль летить стріла». Все це та інше після того, як ми розкажемо про основні події дня. І я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Добрый вечер, але спочатку короткая обвестка. Увага! Шановные слухачи, калі вы слухаете нас цяпер на частоте 7220 кГц на хвале 41 метр, калі ласка маце на увазе, что с понеделка 29 листопада згаданая частота крыху меняется. Новая частота 7485 кГц хвале 41 метр. Занатуйте. А цяпер да падзеі у свете. Злучаныя Штаты и Паўднёвая Корея маюць правесці найбліжэйшыя днями сумесные войсковые вучения. Командование войска у США у Паўднёвай Кореи патлумачило, что маневры плановаліся яшчэ да учорашняга обстрелу паўднёвакарэйскай выспы с боку КНДР, у выніку якога загинули два паўднёвакарэйскія солдаты. У шахте Пайк Ривер у Новой Зеландии, где с минулой пятницы после выбуху заставаліся под завалом 29 шахтаров, сёння здарыўся другі выбух. Паводле полиции выбух был настолько моцный, что все 29 горняков хутчэй за ўсё загинули. После первого выбуха у пятницу только 5 шахтарам удалось выбраться с-под завала про выратовальные туннели. По-ранейшему неведомо, что стало причиной первого выбуха у шахте. Премьер-министр Ирландии Брайан Коэн подал сегодня программу скорочения державных выдатков на наступные 4 года. Тягом этих годов плануется сэкономить 15 миллиардов евро. Такие заходы принимаются по воле умовы выдаткования Ирландии сродков со стабилизационного фонда Европейского связа и Международного валютного фонда. Учора поведомлялося, что допомога может скласти 85 миллиардов евро. Сам ирландский премьер с этой нагоды у промове сказал.
Главное в этом всем не урезать выдатки и повелишить податки. Это заходы для обеспечения роста экономики, для вызначения тех ее галинов, которые доказывают свою конкурентоспособность.
Ирландский премьер Брайан Коэн. Россия и Евразвяз вырашили усе суперечности относно долучения России до сусветной гандлёвой организации ВТО. Про это заявил первый вице-премьер российского ураду Игорь Шувалов. Ранее аналогичная заява была зроблена по выниках завершения перамову со Злучаными Штатами. По воде слову Шувалова, Россия больше не мае никаких перешкодов до уступления в ВТО. Летость керовники России, Беларуси и Казахстану выступили с заявой об супольном уступлении в организацию в рамках мытного союза. Позднее краины домовились уступать по Асополе на скоординованных умовах с уликом мытного союза и пленованной одиной экономичной просторы. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте прикладно праз годину. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес в интернете www.svoboda.org.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Як пройшла репетиція площі? Виніковий репортаж і аналіз свободи. А гостем нашої програми буде депутат Верховного Совету 13-го скликання Сергій Калякін. З ним ми поговоримо про референдум 1996 року і сьогоднішню акцію з нагоди його 14-ї годовини. Андрій Санніка у телевиступі заявив, що до зміни влади засталося кілька тижнів, а Рогор Костусєв сказав, що йде на вибори, щоб повернути країну до демократії. Чим ще запомнилися телевиступи кандидатів на президента? Оперативний аналіз свободи. Прогучить репортаж з городні з вечірини до стагоддя Лариси Єніуш. Ми розкажемо, чому гурт Джей Морс тепер не зможе виступати у ефірі телеканалу ОНТ. Кандидат на президента Олексій Міхалєвіч розкаже про те, чому він лічить, що інформація про здоров'я кандидата – приватна річ. Вас чекають пісні «Правди» Лявона Вольського, дзвінки слухачів про виборчу кампанію, культогляд від критика Максима Жбанкова, а Володимир Орлов у передачі «Покуль летить стрела» розкаже про місце сучасної білоруської літератури на радзімі і у світі. Але найперш короткий прогноз на двор'я на четвер. 25 листопада на територію Білорусі буде поступати вільготне холодне повітря з Балтики. На більшій частині території країни пройдуть опадки короткочасового характеру, дощ, мокрий сніг. Температура на протягу суток від мінус 2 до плюс 3 градусів. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». І зараз Аліна Тиханович розкаже про білоруські події.
У Мінську на заклик Віталя Римашевського і Миколи Статкевича пройшла акція на знак протесту супроць уділу Олександра Лукашенки у президентських виборах і приміркаваної до конституційного референдуму 96-го года, який був їм ініціюваний. На масовому мітингу була прийнята резолюція з трьома потребуваннями: включити у кожну комісію представника кожного кандидата, відмінити термінове голосування, а так само лічити бюлетені публічно, пред'являючи кожне назиральникам. Негледзячы на папярэджанні ўладаў пра адказнасць, удзельнікі акцыі прыйшлі на дзве плошчы – Кастрычніцкую і Незалежнасці. Міліцыя ў акцыю не ўмешвалася і выканала абяцанні свайго міністра Анатолія Куляшова.
Безусловно, мы будем себя вести весьма уважительно, корректно и никоим образом не будем поддаваться на те всевозможные провокации, которые будут со стороны тех, кто будет находиться на Октябрьской площади.
Лідія Ярмошина заявила, що кандидат у президенти Рыгор Костусёўня може передати один зі своїх ефірів на телебаченні для виступу своєї довіреної особі Олександру Мілінкевичу. Ось що потлумачив Миколай Лазовик.
Виступлення по радіо і телевіденню тільки кандидати. В дебатах може участвовать вместо кандидата довіреное лицо.
У партії БДФ перевіряють інформацію про недобросумленність некоторих партійних активістів під час збору підписів. Офіційна пропаганда резко критикує кандидата у президенти, які задекларували малі суми прибутків або відсутність таких прибутків увогуле.
Алена Тиханович про події у Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». У Мінську на заклик Віталя Ромашевського і Миколи Статкевича пройшла акція на знак протесту супроць уділу Олександра Лукашенки у президентських виборах і приміркованая до конституційного референдуму 1996 году, який був їм ініціюваний. Удельники акції собралися на Кастрычніцкой площі, пазней пройшли демонстрації до площі Незалежності. Неглядячи на те, що на обох площах мінські улади заборонили передвиборчі сходи, міліція не перешкоджала кандидатам і виборцам. Репортаж Валера Калиновского.
Агітаційну акцію, якою некаторые назвали репетицією площі 19 снежня, кандидати Микола Статкевич і Віталь Римашевський приміркували до годовини конституційного референдуму 96-го году, у виніку якого Олександр Лукашенко поширив своє повномоцтві. Міністерство внутрішніх справ і прокуратура загадя попередили організаторів про відказність, бо постанови Мінського горвиконкома від 11 листопада передвиборчі зустрічі не дозволені на чотирьох площах столиці – Кастрычніцкой, Незалежності, Перамоги і Якуба Коласа. Ще раз сказати про гэта кандидатам на Кастрычніцкую площу прийшов старшиня Мінської виборчої комісії Ігор Карпенко і звернувся до Віталя Римашевського.
Значить, сьогоднішня акція проходить в нарушенні збирального законодавства.
Я лічу, що гэта постанова дискримінує усіх кандидатів президенти, а проч того, хто називає сьогодні себе президентом Республіки Білорусь. Гэта постанова абсолютно незаконна. Центральна площа Білорусі повинны використовуватися по призначенню. І вона створена не для диктатури, не для диктатора. І вона створена для людей. І ми відстоїмо своє право.
Опозиційним кандидатам удалося провести мітинг на забороненій площі. Віталь Римашевський.
Прийшов час повірити у сили білоруського народу. Прийшов час відмовитися від цих штучних підборок з позивання на захід чи на усход. І я закликаю вас, дарите відказність за цю країну.
Володимир Некляєв прочитав свой вірш.
Как без страху устали упал на рост,
і на ток не легли уже ніколи. Там в родном краї володарили. Ох на небе, правда на землі, каб збилося все, про що ви марили. Ми прийшли, каб ви перемогли.
Микола Статкевич зачитав зворот до ЦВК з потребуванням уключити у кожну участкову комісію по представнику від кожного кандидата, скасувати дотермінове голосування і підлічувати бюлетені, пред'являючи кожен з їх назиральникам. Микола Статкевич переконаний, що коли влади захочуть, то в один момент можуть виконати гэтыя патрабаванні, здольныя зрабіць вынік выбараў празрыстым. Спадар Статкевич заклікаў прысутных на мітынгу. Демонстранты дайшлі да будынку Домаўраду, дзе Мікола Статкевіч прычапіў тэкст звароту ў ЦВК на шыльду. Мітынг і шэсці адбываліся без усялякіх перашкод з боку міліцыі. Сітуацыю патлумачыў прадстаўнік Менскай управы ўнутраных справаў Александр Ластовский.
Если бы это было вне рамках избирательной кампании, то, конечно, сбор на площади, ну, он запрещен, проведение мероприятий. Но в целях агитации, ну, здесь уже Центр избирком будет более логично, если он будет комментировать, почему вот это вот все стало возможно.
Поводле спадара Ластовского у агитационной акции приняло удел 250 человек. Организаторы оценили лик присутных у 2-3 тысячи. Змитер Дашкевич у конце митингу ля дома Ураду закликал.
19-го нас будет! Некалькі десятков тысяч.
Керівник ініціативної групи Віталя Римашевського Павел Сєвяринець назвав сьогоднішню маніфестацію мобілізацією сил.
Ми зрозуміли, що людей виходить більше, ніж ми чекали. Це означає, що площа 19 Снежня буде масовою.
Микола Статкевич не погодився з тими, хто називає сьогоднішню акцію репетицією площі. Це звичайна зустріч кандидатів з виборцями, каже він.
Я думаю, що ця акція, по-перше, зверне увагу білоруського громадства і громадства інших країн да фальсифікації виборів у Білорусі. Я думаю, гэта тиск на уладу. І я думаю, що гэта дозволить нам ламати страх громадства.
І Микола Статкевич, і Віталь Римашевські заявили свободі, що їх зусім не бянтежить махчимость нейких санкцій з боку ЦВК за зустрічу з виборцями на заборонених площах.
На акції був Валер Каліновський. Онлайн-репортаж з акції, фото, відео на сайті «Свободи». Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Я абрасаюсь кандидатам президенты. В своих радио и телеобращениях разъясняйте народу, что досрочные выборы приведут к фальсификации их.
Когда уже нечего терять, люди смеются. А если серьезно, у меня предложение. Надо пригласить наблюдателями на выборы активную часть население Северной Киргизии. Так мы убьем сразу двух зайцев. Живе Беларусь, Левон.
Хочу особисто выказаться на конт этих деклараций о доходах. У Александра Григоровича самый велизарный доход. Видите, я так прикинул, президент за год працы навод не зарабил на хрущевку, на однокомнатную квартиру, эту халупку хрущевцы. Ну, он же сейчас подписал, ведаете, указ об машиноместах на паркингах, якое коштует 30 тысяч долларов. Так все равно мне за такого президента, який за год працы зарабил только на машиноместо на парковке. Что ж говорит тогда про остатних кандидатов, коли президент так зарабляет? Дякую.
Говорить Насад Семенович. Товариш Ермошина говорить, что наглядальники смогут бачить процедуру подлику голосу, але тут же себе отвергает. Мы стараемся задовольнить все претензии и зусім забываем про интересы тех, кто обеспечивает выборчую кампанию, то есть, которые с 96-го года занимаются фальсификацией. У данной ситуации выход один. Все комиссии от участкового до ЦВК должны состоять от кандидатов у президенты, а их 10 человек. Тогда наблюдателям разить будет ничего. Данные выборы признают весь свет. И никто не скажет, что в Белоруссии есть диктатор. Живе родная Беларусь!
Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў пра выбарчую кампанію. А сёння ў вечаровым перадвыбарчым тэлемаратоне выступілі кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Андрэй Саннікаў. Абодвух кандыдатаў слухала Іна Студзінская.
Выступ свой Андрэй Саннікаў пачаў на расійскай мове з мары пра свабодную Беларусь.
Представьте, 20 декабря мы победили, и диктатура ушла в прошлое, а Лукашенко на личном самолете бежал в Венесуэлу. Миллионы людей на улицах, крики «Ура! Живее Беларусь!» И все это транслируется в прямом эфире белорусским телевидением. 16 лет мы ждали этой победы, и вот этот день настал.
Далее спадар Санника упэўнена промаўляў, что Лукашенко уже проиграл. Каля стэнда з яго портретами никого не было, и он нават не пришел на уручение посвечення. Андрей Санников узгадал, что с 14 листопада 1996 года краина начала скатываться у диктатуру, коли Виктора Гончара сняли с посады старшини ЦВК.
В 1996 году, когда Лукашенко незаконно захватил власть в государстве, он утратил право называться избранным президентом Беларуси. Он стал обычным узурпатором, как предводители латиноамериканских хунт или африканские диктаторы-людоеды, как мелкие фюреры вроде Чаушеску. Из-за этого Беларусь задержалась в своем развитии на долгие годы.
Узгадал спадар Санников зниклых Юрия Захаренко, Виктора Гончара, заучасно померлого Геннадия Карпенко, расповел, как погрожали ягоной сям'і. Говорил смело, трапно.
Лукашенко называет нас оппозицией, но оппозицией давно уже стал он сам и его окружение. Те, кто живет в Дроздах. Это они в оппозиции белорусскому народу. А мы не оппозиция. Мы живем не за высоким забором Дроздов. Мы живем в своей стране, на своей земле. Мы здесь хозяева.
Выклаў Андрэй Саннікаў і сваю перадвыбарчую праграму. Шмат было абяцанняў.
Обещаю, что указ об отмене контрактной системы будет одним из первых, которые я подпишу. Конечно, нужно возродить профсоюзы. В Новой Беларуси профсоюзы будут выполнять свою нормальную задачу – защищать трудовые права граждан. Мы уберем лукашенковскую идеологию из всех школьных и университетских программ. Пенсионеры должны быть уверены, что их пенсии будут реальными деньгами, а не фантиками. С чернобыльской проблемы должен быть снят запрет. Должны быть восстановлены социальные гарантии и льготы всем лицам, пострадавшим от Чернобыля.
Санніка упэўнена пераконваў выбарцаў, што ведае, як вывесці краіну ў вядучыя еўрапейскія дзяржавы. Пры канцы спадар Санніка звярнуўся да бізнэсоўцаў, дзяржаўных служачых, запэўніўшы, што сапраўдныя прафесіяналы будуць запатрабаваныя і ў новай улады. Рыгор Кастусёў выступаў па-беларуску, адразу ж паведаміў, што яго вылучыла партыя БНФ і што ён ідзе на выбары пад бел-чырвона-белым сцягам. Распавёў, што сімвалізуюць гэтыя колеры, звярнуўшы ўвагу, што гэтыя колеры і на адзенне святароў.
Беларусь была адзінай краінай у свеце, дзе гэты сцяг быў сапраўдным нацыянальным дзяржаўным сімвалам. І гэтыя каштоўнасці мы вернем зноўку. А кожны, хто знішчае гэты сцяг, будзе пакараны Богам. І самая страшная кара для такіх людзей – гэта калі ўсявышні у іх адбірае розум.
Спадар Кастусёў прамаўляў пераканаўча, грунтоўна падрыхтаваўшыся, выкарыстоўваючы цытаты.
Беларусь – адзіная краіна ў цывілізаваным свеце, дзе студэнты і пенсіянеры пазбаўлены льготаў. Ну, зачем студэнту? К примеру, живущему в городе бесплатный проезд. Но если человек из Лубинки, ему надо съездить домой, мешок картошки привезти, к родителям на выходной помочь. Ну, а в городе надо пешком ходить. А хочешь ездить – плати. Або для пенсионеров. Если ты хочешь каждый день на другой край Минска с востока на запад ехать, для того, чтобы внучке, внуку отвезти шоколадку, побыть у своих детей, купи билет и едь.
Патлумачыў спадар Кастусёў, чаму ён ідзе ў прэзідэнты. Партыя БНФ выступае за пераход ад аўтарытарнай прэзідэнцкай сістэмы праўлення да парламенцкай рэспублікі.
Новы канстытуцыйны сход распрацуе часовае палажэнне і механізмы прыняцця новай канстытуцыі. На пераходны перыяд будзе сфармаваны ўрад народнага даверу на тэрмін да правядзення свабодных парламенцкіх выбараў. Скарачэнне дзяржапарату будзе нашай першачарговай задачай. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі – будуць сапраўднай чацвёртай уладай. Старыя спецслужбы будуць скасаваны, КДБ будзе распушчана, а яго дзейнасць будзе расследаванне камісій па люстрацыі. Новыя спецслужбы будуць створаны со специалистов, которые не заплямили себе политическими репрессиями и коррупцией.
Что до чиновников, господар Костысёв их навод пошкодовал. Лукашенко их постоянно ображает, тому яны дренно працуют. Подкреслю, что не треба полохать чиновников люстрацией. Первоважная большая из них – сумленные люди.
Чиновники, не бойтесь Рыгора Костысёва. Не бойтесь Белорусского народного фронта. Кто не крав, то не сядет.
Господар Костысёв пообяцал обвестить моратор на смяротное покарание, увести моцную национальную валюту, талер, створить агентство по приватизации, зарабить эдукацию бесплатной и пристойной, вернуть Европейский гуманитарный университет у Беларусь, отродить белорусскую мову, рассокрытить всю информацию об наступствах радиации. И скончил кандидату президента Рыгор Костысёв закликом «Живе Беларусь».
Інна Студзенская. Відэозапіс выступаў кандыдатаў на прэзідэнта на сайце Свабоды. А зараз аглядальнік Свабоды Валер Карбалевіч прааналізуе выступы кандыдатаў на прэзідэнта Андрэя Саннікава і Рыгора Костысёва.
Найперш пра выступленне Андрэя Саннікава. Яно было найбольш радыкальным з выступаў тых апазіцыйных кандыдатаў, якія ўжо прагучалі. Ён больш жорстка ацэньваў беларускую дыктатуру. Были вельми жорсткие выказывания на адрес Александра Лукашенко, выказывания на межи фолу, а часом и за межами фолу. Может, один из всех кандидатов оппозиционных, которые уже выступали, Луканников демонстрировал уверенность в перемозе. Вот эту особливость я хотел подкреслить. Когда сказать про недохопы, он читал большую частку своего выступа. И это трохи сбивало доброе, становчее уважение. Ну, конструктивная программа была довольно агульная. Максима, что это так само зразумело тому, что ягоный контекст выступу, ягоная основная линия была трошки иншая. Это критика існуючей диктатуры. Причем он казал ненавито про политичную систему, про диктаторские методы, про диктатуру. Али казать про выступ Костысёва. Он так само большую часть выступа читал. Говорил тяжковато. И причем, на что б я звернул увагу у его выступа. Он яскраво был ориентован не на агульный электорат, а на своих прихильников. Он негативно выказывался супроть атеистов, супроть тех, кто не размовляет по-белоруску, кто не поважает бел-червоно-белый стяг, обещал распустить КВДВ и провести иллюстрации, национализовать бел-трансгаз. Тубук довольно выразный антироссийский же был его. Выступ он критиковал инших кандидатов, до речи, которые обещали продать России белорусские предприемства, супрать Кремля, супрать московского сценару. А то бок его выступ, махчима, отструхне шмат кого с белорусского электорату аполитичного. Але я так разумею, что это была сведомая линия, линия, ориентованная на своих прихильников. И этой линии господар Костысёв притримливался довольно последовательно.
Оглядальник Свободы Валер Карбалевич.
Люди и выборы.
Штораніцы у живым эфире імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў. А о 7-й гадзіне.
Штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў. А 22-й гадзіне.
Ад 18-й да 24-й гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа.
Толькі па-беларуску.
Толькі на свабодзе.
На завтрашнюю раніцу запланаваныя радыёвыступы кандыдатаў на прэзідэнта Міколы Статкевіча і Дмітрыя Вуса. Адразу па заканчэнні выступаў слухайце ў ранішнім эфіры «Свабоды» аператыўны аналіз. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 24 лістапада. У Менску на заклік Віталя Рымашэўскага і Міколы Статкевіча прайшла акцыя на знак пратэсту супраць удзелу Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах і прымеркаваная да канстытуцыйнага рэферэндуму 1996 году, які быў у ім ініцыяваны. Нягледзячы на папярэджанне ўладаў пра адказнасць, удзельнікі акцыі прайшлі на дзве плошчы Кастрычніцкую незалежнасці. Міліцыя ў акцыю не ўмешвалася, яна насіла сувенірний характер. У вечоровому передвиборчому телемаратоні виступили кандидати у президенти Ригор Костусьов і Андрій Санніков. Санніков заявив, що до зміни влади залишилося кілька тижнів, а Костусьов сказав, що йде на вибори, щоб повернути країну до демократії. У партії БНФ перевіряють інформацію про недобросумленність деяких партійних активістів під час збору підписів. Офіційна пропаганда різко критикує кандидата у президенти, які задекларували малі суми прибутків або відсутність таких прибутків увогулі.
Бліц-аналіз свободи.
Калі разглядаць сённяшнюю акцыю апазіцыі як рэпетыцыю плошчы, то наколькі ўдалася гэтая рэпетыцыя? Ці прадэманстравала апазіцыя еднасць за некалькі дзён да дня галасавання? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг, кіраўнік аналітычных праектаў інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
На Катышинскую площадь, нагадаем, напередодні заклікалі прийти в своїх телевізійних виступах два кандидата у президенти – Віталь Ромашевський і Мікола Статкевич. Магчыма, некаторі у гэтай сувязі чакалі, што на гэты заклік адгукнецца больш народу, чым ты, ну, паводле розных падлікаў, да 1000 чалавек, якія бралі ўдзел у гэтай акцыі. На вашу думку, як можна ацэніць гэтую рэпетыцыю плошчы?
Ведаеце, вось якраз на рэпетыцыю плошчы, канешне, гэта акцыя не цягне, бо банальна было малавата удзельнікаў. Але акцыя, я сказаў бы, удалася як чарговае свята непаслушэнства. Працяг вось гэтага ліберальнага разгулу. Людзі прайшлі ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці, памітынгавалі нават на прыступках дому ўраду, калі тое было. Даўно не было такога разгулу.
Залезлі на Леніна, здаецца, упершыню ў годы з 96-х.
Так, забытыя ўжо нейкія такія эмоцыі, мусіць. Хаця, канешне, тут не варта, каб было нейкае галакружэнне. Пабачым яшчэ, ці сапраўды будуць нейкія санкцыі. Але бачна, што ўлада ўсё ж такі мусіла трошкі адкруціць назад. На пачатку палохалі, але ў выніку міліцыя нікога не чапала. І відавочна, што ўлада пазбягае брутальнасці. Хай сабе гэта найперш заглядкай на Захад, на Европу, але факт тое, што апазіцыйныя кандыдаты могуць асядлаць вось гэты тренд, і з іх гледзішча зараз цалкам лагічна менавіта ісці на абвастрэнне, бо ўладам нявыгадна іх здымаць. І вось Рымашэўскі ўжо заклікаў там заўтра сваіх прыхільнікаў ісці, напрыклад, да чыгуначнага вакзала на нейкую акцыю. Ведаеце, змяншаецца элемент страху ў грамадстве, і вось таму менавіта плошча 19 снежня можа быць значна болей шматлюднай.
Калі паглядзець на гэтую акцыю з пункту гледжання еднасці апазіцыі, што можна сказаць пра дзеянні розных кандыдатаў прэзідэнты? Адны з іх прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу, але не ўдзельнічалі ў далейшым шэсці, іншыя ўвогуле казалі, што гэта акцыя не для іх. Як гэта выглядае, зноў-такі, з перспектывы нейкіх агульных дзеянняў ўжо 19 снежня?
На жаль, даводзіцца паўтараць банальную ісціну, канстатаваць, што апазіцыя раз'яднаная, і натуральна выснова лежыць на паверхні, гэта апрыёры зніжае яе патэнцыял на гэтых выбарах. 19 снежня менавіта раз'яднанасць можа падкасіць патэнцыял, вось ідэю, думу плошчы. Прычым з дзвюх прычынаў. Першыя кандыдаты відавочна расцярушаць галасы, ці можна сказаць так, ім дадуць там па 1-2% галасоў, і тым самым аслабляецца вось гэты лозунг «абаронім перамогу», бо натуральна вісіць у паветры пытанне, а чыя перамога, а хто, уласна кажучы, перамог. Другі момант – гэта арганізацыйны. Калі, так бы мовіць, апазіцыйная сяміваяршчына будзе арганізоўваць плошчу, то ў выніку, на жаль, можа атрымацца банальны варыянт калектыўнай безадказнасці.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітолагам Александрам Класкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
только на свободе.
Песни правды.
Сьогодні Савка та Гришка обмярковують виступи кандидата у президенти на державному радіо телебаченні.
У лісі нешта здохла, узрушена напята. Глядіть народ по телеку виступи кандидатов. Ну что, Савелій, скажеш, глядзеў гэта ці не? І хто табе паддаўся слабей, а хто мацней?
Когда мне слушать и слушать сам кого? Никто из них не лучше, никто не ого-го. Но есть один, который не будет выступать. Ему народ поставить всегда оценку 5.
Так, по 10-бальной шкале поставим 5. А все ж таки Савелий, кто смог усхвалявать? Быть может, кто-то добрался до глубины души. Савелий, ты подумай, а потом откажи.
Ай, знаешь, что Григорий совсем меня не радует, что дали им эфиры на теле и на радио. Дурною димагогией запутали народ. Теперь народ теперь, где зад не разберут. Стойте! Победа в наших сердцах, победа у наших руках, победа у наших сердцах, победа у наших руках, победа у наших сердцах, победа у наших руках, победа у наших сердцах, победа у наших руках.
У ефірі «Начна свобода», виніки дня, з вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Начної свободи» буде депутат Верховного Совету 13-го скликання Сергій Калякін. З ними поговоримо про референдум 1996 року і про сьогоднішню акцію з нагоди його 14-ї годовини. Ми розкажемо, чому гурт «Джей Морс» тепер не зможе виступати у ефірі телеканалу ОНТ. Прогучить репортаж з городні з вечорини до стагоддя Лариси Єніюш. А кандидат на президента Олексій Міхалєвіч розкаже, чому він лічить, що інформація про здоров'я кандидата – це приватна річ. Владимир Орлов у передаче «Покуль летит стрела» расскажет про место сучасной белорусской литературы у свете. Але найперш короткий прогноз на двор'я на четвер. 25 листопада на территорию Беларуси будет поступать вельготное и холодное поветра с Балтики. На большей части территории краины пройдут опадки короткочасового характера, дождь, мокрый снег. Температура на протягу суток у межах от минус 2 до плюс 3 градусов. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». И зараз Алина Тиханович расскажет про белорусские подеи.
У Мінску на заклік Віталя Римашевського і Миколи Статкевича пройшла акція на знак протесту супроць уділу Олександра Лукашенки у президентських виборах і приміркованої до конституційного референдуму 96-го года, який був їм ініціюваний. На масовому мітингу була прийнята резолюція з трьома потребуваннями: включити у кожну комісію представника кожного кандидата, відмінити дотермінове голосування, так само лічити бюлетені публічно, пред'являючи кожне назиральникам. Негледзячи на попередження уладов про адказність, удельники акції прийшли на дві площі – Кастрычніцкую і Незалежності. Міліція у акцію не вмішувалася і виконала обіцяні свого міністра Анатолія Куляшова.
Безусловно, ми будемо себе вести весьма уважительно, коректно і ніяким образом не будемо піддаватися на ті всевозможні провокації, які будуть зі сторони тих, хто буде знаходитися на Октябрьській площі.
Лідія Ярмошина заявила, що кандидат у президенти Ригор Костусьовня може передати один зі своїх ефірів на телебаченні для виступу своєї довіреної особі Олександру Мілінкевичу. Ось що потлумачив Миколай Лозовик.
Виступлення по радіо і телевізію тільки кандидати. В дебатах може участвувати вместо кандидата довіреної лицо.
У партії БДФ перевіряють інформацію про недобросумленність некоторих партійних активістів під час збору підписів. Офіційна пропаганда резко критикує кандидата у президенти, які задекларували малі суми прибутків або відсутність таких прибутків увогуле.
Алена Тиханович про білоруські події, більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг.
У ефірі «Нічна свобода» виніки дня. Популярний гурт «Джей Морс» трапив у немилость до АНТ. Керівництво телеканалу заподозрило команду нежадальну удільничість у акціях под агульною назвою «Беларусь – гэта мы», наклавши мораторій на присутність музиків у ефірі. До того ж, повстала небезпека адміни концерту, призначеного на 11 снежня у Менським палаці спорту. Далей Ігор Корней.
Навіну про непрогнозаваныя праблемы ў сваім блогу паведаміў лідар гурта «Джей Морс» Уладзімір Пугач. Яшчэ ў кастрычніку адміністрацыя АНТ прапанавала камандзе далучыцца да серыі традыцыйных лёзунгавых канцэртаў пад шыльдай «Беларусь – гэта мы». Аднак з улікам таго, што музыкі працавалі над новым альбомам, які запісваецца ў Кіеве, і Уладзімір Пугач большую частку лістапада знаходзіцца за мяжой, прыняць запрашэнне было праблематычна. Апроч таго, як піша Уладзімір, асабліва не грэлі ні фармат мерапрыемства, ні патрабаванне спяваць пад фанаграму. Пасля чарговай адмовы прадстаўнікі АНТ наўпрост заявілі: «Калі вы не хочаце ўдзельнічаць у канцэрце, мы зробім, каб вас прыбралі з усіх каналаў». І слова стрымалі. Запланаваны на гэтыя дні эфір у ранішнім шоу АНТ сам сабой адмяніўся. Гаворыць дырэктар гурта «Джей Морс» Руслан Старкоўскі.
Стопроцентно эфиров нас снимают, есть конфликт с телеканалом. Нормальная мировая практика, когда артист с радио не дружит с каналом, но это обычно всегда остается, нам казалось, на уровне внутреннего. Мы вас не любим или вы нас не любите, но не знали никогда, что может включаться административный ресурс или распускаться слухи и прочее о нас. Все все понимаем, но просто нам казалось, что уже кто-кто, группа «Джей Морс» настолько вне политики всегда была, и мы это не раз заявляли об этом. Самое главное, политичная группа в этой стране.
Як лічаць і Уладзімір Пугач, і Руслан Старкоўскі, подставой да незадаволенасці кіраўніцтва АНТ могло стаць тое, што ў некаторых перадачах музыкі ўдзел чамусьці бралі, а вось ад вялікага канцэрта адмовіліся. А гэта значыць, каманда занадта выбарачна падыходзіць да праектаў, працягвае Руслан Старкоўскі.
Бюрократическая машина, которая существует в любой еще уровне нашей жизни, она привыкла, что артист — это никто, то есть его можно всегда подставить под ноготь. Это не политика, это, скорее всего, мерение яйцами. Вот как раз ОНТ больше воспользовалась ситуацией политической для того, чтобы нам отменить концерт. Потому что в любых условиях навряд ли бы кто-то в это полез.
Самое неприемное для артистов тое, что небыто локальный конфликт за ОНТ привел до погрозы взрыву сольного концерта с презентацией нового альбома 11 снежня у Менску. Нягледзячы на значную колькасць рэалізаваных квіткоў, адміністрацыя палацу спорту атрымала рэкамендацыю не праводзіць у гэты дзень канцэрт «Джей Морс», паколькі гэтаксама 11 снежня АНТ ладзіць фінальны канцэрт «Беларусь – гэта мы» у комплексе «Менск-арэна». А моцныя канкурэнты ў такой справе папросту не патрэбныя.
Ігар Карній з Менску. У беларускім законодаўстве няма правілаў, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў пра стан здароўя беларускага прэзідэнта, або каб кандыдаты на прэзідэнта падавалі медычныя даведкі ў ЦВК. Напярэдадні выбараў 19 снежня «Свабода» пацікавілася, ці вядуць кандыдаты ў прэзідэнты здаровы лад жыцця, ці маюць яны нейкія медычныя праблемы, якія б крокі яны зрабілі, каб палепшыць здароўе нацыі. Кандыдат у прэзідэнта Алесь Міхалевіч, узрост 35 гадоў, рост 192 сантыметра, вага ў межах 100 кілаграмаў, ціск не даўно не выміраў. З кандыдатаў на прэзідэнта гутарыла Алена Струве.
Цяперашняя выбарчая кампанія ў Беларусі прыпадае на перыяд уздыму вострых вірусна-рэспіраторных інфекцый і грыпу. Як лічаць лекары, у такі час палітыкі штодня маюць сотні небяспечных фізычных кантактаў, пачынаючы з поціскаў рукі. Адрозна ад большасці іншых супернікаў Алеся Міхалевіча па прэзідэнцкай гонцы, якія не давяраюць сучасным вакцынам супраць грыпу, наш сённяшні суразмоўца прызнаўся, што прыхільна ставіцца да прышчэпак.
Любыя меры па прышчэпках, калі гэта людзі пагаджаюцца на гэта самі, я да гэта стаўлюся не пазітыўна.
Дарэчы, на гэты момант прышэпкі ў краіне зарабілі звыш за мільён беларусаў. Што, акрамя вакцынацыі, дапамагае вам трымаць форму падчас выбарчай кампаніі? І наколькі гэта ўвогуле цяжкая нагрузка выбары?
Фізічна гэта нагрузка не цяжкая, гэта нагрузка цяжкая маральна. Я займаюся трэнажорнай залі, стараюся хадзіць два разы на тыдзень, зараз атрымліваецца два разы на месяц час выбараў. Часам граю ў нейкія гульні, але я і з'яўляюся тым чалавекам, які гэта робіць спецыяльна, раблю гэта для сябе.
Як вы лічыце, кіраўнік дзяржавы павінен быць узорам для грамадзянаў у такім пытанні, як заняткі спортам?
Для мяне з'яўляецца узорам той чалавек, які шмат зрабіў для сваёй краіны, а не той чалавек, які вядзе выключна здаровы лад. Для мяне з'яўляецца узорам Гельмут Коль, які вельмі шмат піў, вельмі шмат еў, меў праблемы з залішняй вагой.
Я хачу дадаць, што Гельмут Коль адзін з нямногіх нямецкіх лідараў, які не рэагаваў на публікацыю ў СМІ адносна нейкіх ягоных розных медичних проблем, у тим ліку, коли газети писали про операції по ліпосакції, що до останніх канцлерів чи інших високих німецьких політиків, то вони старанно приховують подробязності власних хвороб. У той же час у Франції, США здоров'я політики лічиться абсолютно відкритою темою. Ви за те, щоб у Білорусі в цьому сенсі було б більш як у США і Франції, або більш як у Німеччині після канцлера Коля?
Думаю, що люди повинні ведати про медичні проблеми своїх кандидатів. Це з'являється часткою приватного життя. Політик сам повинен вирішати, чи він хоче сказати про свої медичні проблеми, про проблеми зі здоров'ям чи ні. Це глибоко приватна інформація, і люди повинні її ведати. Ясно, коли політик лічить необхідним, що якщо сказати, він має на це право. Але це частка приватної
життя. Ви самі не хотіли б повідомляти про свій фізичний стан?
Мені нема про що повідомляти. Я чоловік здоровий, без серйозних проблем. Тиск не ведаю, вельми давно не вимирав. Тиск у мене абсолютно нормальний. Мой рост 1,92 м. Вагається каля 100 кілограмів. Буває 98, буває 102. При моєму рості це нормальне відношення. Є трошечку, може бути пару лишніх кілограмів, але я не лічу, що це те, з чим треба змагатися. Але інформація про здоров'я – це частка, приватна частка. Я не думаю, що він глибоко хворий, буде балотуватися президент. Коли він глибоко хворий, а треба пам'ятати, що психічні хвороби не дознаюються. Є дуже шмат не можна поставити як психічну хворобу, можна поставити як крайню форму норми.
Є таке міркування західних медиків, французьких, американських, де вельми, так сказати, щільно підходять до такого питання, як здоров'я президента, і СМІ це регулярно повідомляють. Але, тим не менш, пишеться, що багато політики, історія тому підтвердження, вони мають такий синдром гіпертрофованого самолюбства, і це вже психопатична така прикмета, і що менавіта ось такі люди йдуть у політику. Стверджається, що це небезпечно.
Я лічу, що люди повинні самі розбиратися, чи політик має гіпертрофоване самолюбство, людства або немає. Это люди повинні самі розбиратися.
Коли б ви стали президентом, то на що б звернули найперше увагу у такій галіні, як ахова здоров'я білоруського громадства?
Система ахови здоров'я просто треба робити так, щоб був моніторинг здоров'я людей задовго до того, як вони стали хворими. Поздно лічити тоді, коли вже люди захворіли. Це вже повинна бути просто система своєчасового моніторингу. Наприклад, тих людей, які потерпіли аварії на Чорнобильській АЕС, їх треба моніторити до того, як вони захворіли. Саме головне, щоб викривалися різні хвороби, потенційні проблеми на ранній стадії.
Алена Струве гутарила з Алесем Міхалєвичем. А завтра про своє здоров'я і про жаданні зміни у системі охови здоров'я розкаже кандидат на президенти Владимир Некляєв.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завсюди з тобою.
Прем'єра документального фільму «Нескорене», знятого телеканалом «Білсат» до сотих угодків народження Лариси Генюш, відбулася у Городні. Проглядом фільму завершені урочистості з нагоди юбілею Великої Білоруські. Передає Михайло Корнєвич.
Перед початком фільму виступив Михай Скобла, один з авторів фільму, поет-дослідчик життя Ларисы Генюш. Він розповідав об тим, як означалися сьогодні угодки поетки. Узгадував, як знімали фільм, і особливо підкреслив, чим його найкоштовність.
У цьому фільмі прогучали шматлікі успоміни людей, які її ведали. Тому це люди переважно пожилі. І важливо поспіти записати це свідчення, як укладальник збірника успомінів про Ларису Генюш, я ведаю, что шмат чего не поспето, не записано, и уже, на жаль, на великий жаль, уже этого не одновишь.
У фільмі використані рідкі здимки і документи, унікальні кадри кінохроніки самої Ларисы Генюш, зняті городянським телебаченням у 1978 році, гучить її голос, поетка читає вірші. У спомінах про Ларису Генюш діляться такі відомі люди, як Володимир Орлов, Олексій Пяткевич, Михась Чернявський, Данута Бічель, земляки поетки, її внук та інші. Розповідали об усім, її житті у Жлобовцях, у Празі, допитах у совєтських застінках, лагерах, і навіть зельвінський святар читає її вірші побач помником для церкви. Після прогляду фільму своїми думками з читачами «Свободи» поділився городянський поет Юрка Голуб, який родом з Зельвенщини, який особисто ведав героїню, який хвірував для фільму стужку з Ларисою Генюш, яку і здимав у Зельві у 1978 році.
Здається, що це Зельмі і сучасне, і речь такая, якая, ну, не покидая нек равнодушным теле и додае до того, что мы ведали про Ларису Евгеньевич еще больше, и не то, что примушая, а не ведет до того, как мы помнили и ведали ее поэзию, ее биографию, якая протягнется на будущее.
Після прогляду фільму я запитався у глядачів, які думки і емоції викликав фільм у їх. Ось що мені відказували.
Емоції такі, видите, от для мене напруги. Я не відаю, мені захотілося не так сховатися, як у скорлупі. Я не відаю, чому. Я особисто вельми напружно глядела цей фільм. А емоції, що вам скажу, самоту і жаль.
Так само сумне, вельми. Сумний настрой. От цього всього, що не можемо ми згуртуватися, нарешті, усі разом. Не, як ми всі розрознені, можно как бы цели сам по себе. Нам вот уже не кажется про нашу ситуацию зараз, что у нас мы маем.
После прогляду фильма отбылась презентация двухтомника Ларисы Евгеньевич и альманаха «Особа и час», которые побачили свет сёлета.
Репортаж Михаила Корневича. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. И я нагадаю основные подеи сирады 24 листопада. У Менску на заклик Виталя Ромашевского и Миколы Статкевича прошла акция на знак протесту супроть уделу Александра Лукашенко в президентских выборах и примеркованная до конституционного референдума 1996 года, который был им инициаван. Неглядячи на попереджение уладов про отказность, удельники акции пришли на две площади – Кастрышницкую и Незалежности. Милиция у акцию не вмешивалась, и она носила мирный характер. Сьогодні у вечоровом передвиборчим телемаратоні виступили кандидати у президенти Ригор Костусьов і Андрій Санніков. Санніков у телевиступі заявив, що до зміни влади засталося некілька тижнів, а Ригор Костусьов сказав, що йде на вибори, щоб повернути країну до демократії. Офіційна пропаганда резко критикує кандидата у президенти, які задекларували малі суми прибитків або відсутність таких прибитків увогулі. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». Сегодня планировалось, что гостем «Ночной свободы» будет один из удельников сегодняшней акции, лидер партии «Объединенных левых справедливый свет», депутат Верховного Совета 13-го скликания Сергей Калякин. Але мы маем проблемы у связи с Менском, так что выглядит на то, что сегодня гуторки с Сергеем Калякиным не отбудется. Я пропоную слухачам «Ночной свободы» послухать культогляд от критика Максима Жбанкова.
Хваля Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд». Суб'єктивний підхід до актуальної культури. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-польот». І це розповідь про культурний позитив. Новий диск «Автори правди» видали ветерани білоруського панку «Нейра Дзюбель». Александр Кулінкович з колегами, як подається, найбільш годно пройшли шлях а заборонених музиків до дуету з Ксюшей Сітнік. Музичним пляні черговий реліз «Дюбельов» амаль не відрознюється від попередніх, але варто прислухатися до слова.
Студені місяць лютий, захинає очі, не позанавши ночі, ямо своє покути. Прогортаєм слойник і убачим землю, щасті на полу. Тое, что хотели, господа, утилетали. Я ваш имени шолоха, взять бля пороха. Трошки ваша хаем, господа, утилетали. Я ваш имени шолоха, взять бля пороха. Трошки ваша хаем.
Тут усе на месцы. Хардроковые гитары, цинічны рэгі і панковскі танцы на палянцы. Заўважна, што беларускіх тэкстаў гэтым разам толькі два. Зато і маем пераспеў тухмановскага «Прыцягнення зямлі», узгадкі пра дзядулю Леніна і спевы на ўмоўнай замежнай мове. А да таго жорсткі і шчыры фінал. Найлепшы трэк альбому «Блазан».
Зырку шану, а я останусь. Здесь постоял и там примикался. На мгновенье был я с вами, раскоснувшись вечерами. Недоделанный клоун, недокрашенный ним. Я прощаюсь.
«Автори правди» – фактично один і повновартісний реліз від былих заборонених героїв за останні 2 роки. Нема новину від крами, мовчить палац, сійшов у літературні дослідження Лявон Артурович. У пустечі старої нової речаїсності амаль не бачно підстав для оптимізму. Тому відчайний Кулінкович якраз до речі. Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролёт». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні ды спрячні. Год тому, після виходу календара «Конец слову», падавалося, що найгорший ворог айчыннага інтелектуала – гэта аголены пісьменнік. Зараз, з уліком навінаў про сучасны беларускі календар з выявамі пісьменніц, усё выглядае больш складана. Бо вакол корпоратыўнага праекту малавядомай рэкламнай агенцыі пачалася сапраўдная вайна – письменницы змагаются с письменницами.
Я пришла жизнерадостным трусиком. Я хочу от тебя карапузика. Я хочу быть твоею козявочкой.
Самое цікавое, что канчатковага продукту пакуль никто не бачил, але частка фоток трапила у сетева, написала у звезду Ганна Кислицына и пошли дискуссии. Ти можа Тома Лисицкая сдыматься не с медведиком? Ти потягни Вика Тренос на лиричную героиню? И наво что фотошоп Тиане Балыцы? Митингуюць, абураюцца і маструюць цуды жаноцкай солідарнасці. Няма размовы адзінай пра літаратурнай якасці. Посреднага насамрэч праекту яскрава дэманструе асноўныя фобіі айчыннай літаратуры. Ёсць прага самарэклямы, але не надта ясна, як гэта варта рабіць. Ёсць глямурныя мары, але з вязковым акцэнтам. Ёсць нарэшце канцэптуальны канфлікт паміж папсовай расійскамоўнай тусоўкай і альтэрнатыўнай беларускай элітай. А каляровыя фоткі? Так, нагода пра гэта ўсё ўзгадаць. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. На минулому тижні у Вільні відбулося відкриття вистави «Адчинені звери. Сучасне білоруське мастацтво». Фактично, першиню відбулася масштабна спроба познайомити литовського глядача з нашою культурною ситуацією. Цікавий подбор авторів – від Владимира Цеслера до Сергія Шабохіна, змястовний каталюг, старанно відбудована експозиція і дивне почуття тотального дежавю. Куратор выставы Кістуці Скузінас зрабіў амаль немагчымае. Знайшоў падчас крызісу грошыкі на беларускую выставу, запрасіў нашых аўтараў не толькі з Менску, але і з Еўразвязу, адабраў цікавыя творы. Але агульнае ўражанне ад выставы падаецца даволі дэпрэсіўным. Нас зноў прэзентуюць як краіну пад крылом прэзідэнта, зону культурных мутацыяў і ідэалагічнага ціску. Открывае для сябе актуальных беларускіх мастакоў. Рэч істотная і своечасовая. Можна спадзявацца на працяг размовы і на новыя выставы з абодвух бакоў. Паза межамі ідэалагічных фантомаў, бо айчынная культура ўсё ж большая, за які заўгодна куратарскі канцэпт. І смешна лічыць, што кожны з нас прыціснуты да зямлі чорным ценем нацыянальнай бібліятэкі. Ось і ўсё на сёння. У студыі працаваў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на свабодных хвалях Радыё Свабода.
Гэта быў наш штотыднёвы традыцыйны культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Якім вам бачыцца месца сучаснай беларускай літаратуры на радзіме і ў свеце? Віктар Кіслы.
Адважуся сцвярджаць, што наша літаратура сёння адна з найцікавейшых в Еўропе. Думка не зусім моя. Пра гэта не раз писали ў редакційних прадмовах замежныя выданні, якія аддавалі свае старонкі пісьменнікам з Беларусі. Прычым гаворка ішла пра цікавасць не столькі з прычыны сітуацыі, у якой беларуская літаратура ствараецца, а з прычыны сапраўды еўрапейскага роўню найлепшых праяваў айчыннага прыгожага пісьменства. Ды парадокс у тым, што Еўропа па-ранейшаму пра тое, аб чым мы гаворам, не здагадваецца, або ў сілу старых стэрэатыпаў і ведаць не хоча. Адзін знаёмы берлінец неяк прызнаўся, што для большыні ягоных суайчыннікаў, гэта с улікам колішні ГДР, еўрапейскі свет ўсё адно канчаецца за одарам. У 2004-м у Польшчы выйшла анталогія сучаснага беларускага апавядання. Кніга называецца «Беларусь – краіна, аточаная высокімі гарамі». Такога твору ў зборніку няма. Гэта значыць, метафарычны іранічны назоў дало само выдавецтва. Калі Беларусь такая далёкая для палякаў, дык што заказаць пра немцаў ці французаў? Да мы з нашай літаратурай для іх не толькі за высокімі гарамі, але яшчэ за глыбокімі марамі. Але, можа, вінаватыя не адно забабоны і стэрэатыпы. Напэўна, амаль ва ўсіх дэмакратычных краінах кантыненту існуюць структуры, якія займаюцца прасоўваннем нацыянальных культураў і літаратур. Інстытут Гёте, славацкі, шведскі, польскі. Камусьці магчыма мроіцца, што нешта кшталту беларускага інстытуту, створанае за гады незалежнасці ў нас, на пачатку 90-х, спадзяванне на гэта даваў навукова-асветны цэнтр імя Францішка Скарыны, які ачольваў Адам Мальдзіс. Аднак змянілася ўлада, і пасля некалькіх рэарганізацыяў цэнтр ціха канаў у лету. Другі, яшчэ больш сумны парадокс, палягае ў тым, што беларуская літаратура ў выніку культурнай палітыкі цяперашняй улады ўсё больш ператвараецца ў тэра інкогніта для саміх беларусаў. Дзяржаўныя тэлеканалы амаль 10 гадоў у лепшым разе маўчалі пра нобелеўскага намінанта Васіля Быкава. Пасля кастрыраваных сюжэтаў пра ягонае ўсенароднае пахаванне маўчанне працягваецца. Можа, яно прывядзе да ўрачыстага вылучэння на Нобеля генерала Чэргінца? А вяртаючыся да месца беларускага прыгожага пісьменства ў свеце, скажу, што толькі што ў Польшчы выйшаў раман Наталкі Бабінай «Рыбін горад», а ў Нямеччыне «Сарока на шыбеніцы» Альгерда Бахарэвіча і першую міжнародную гданьскую паэтычную прэмію сёлета заваявалі мы. Прэзідэнт беларускага пэн-клубу Андрэй Хаданович недавно сказаў, што нобелеўскага лаўрэата мы атрымаем яшчэ пры нашым жыцці. А я прадказваю, што ў гэтым стагоддзі лаўрэатаў будзе не менш за два.
Пакуль ляціць страла.
На гэтай мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Нагадаю, што ў ранішнім эфіры «Свабоды» аператыўны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў на прэзідэнта Міколы Статкевіча і Дзмітрыя Вуса. Што да непалітычных падзеяў, то гэты тыдзень у нашым эфіры гучаць песні на вершы Владзіміра Караткевіча. 26 лістапада споўніцца 80 гадоў з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры. Сёння «Папараць кветка» у выкананні гурту «Нейрадзюбель».
Куня прохляс легко спускалася, золотая, гнистая, синяя, на куполе, на росном куполе, буроломной лесной лощине, углушить те туманы белые, где живут лесуны траста, и завсёды шукали смелые, кветку побрыть, кветку счастья, кветку побрыть, кветку счастья. Жадали мець гэтую кветку, цёмных пушу глухія шаты, галасы на бедных палетках, людзям цёмных закураных хат. Всё было ў тую ноч звычайным, на над днями лед или тени. Пятки ямку прылочно чеканили, пахло медом мороженые сены. Глушить где туманы белые, где живут лесуны и трасса. Я взял всюду шукали смелые, клетку попрыть, кветку счастья, клетку попрыть, кветку счастья. Вечером скупую селяне, де ті бідні я приучені, загубивши вінок ридала, панам збещене я дівчина, у коло повні куваюся п'яний, за качмою когось стібілі, хтось на пузі ляжав чмаганий, і кабет над їм голосіла, скалітий сальоний порожній. Золотовку взявши в руки, де шпуляв її в божє вогнища, капсахом тут пустіли у внука, вся країна над працей корпіла.